Еден австралијанец стана првиот човек во светот да прими нова медицинска процедура користејќи матични клетки за кои постојат надежи дека ќе биде и лек против Паркинсонова болест. Медицинските истражувачи во болницата Royal Melbourne Hospital преку бризгување внесоа матични клетки во мозокот на човекот како дел од клиничко испитување. 71-годишниот Фред Ван Рос живее со Паркинсонова болест повеќе од една деценија и вели дека тој има позитивен пристап, не размислува за Паркинсоновата болест и редовно ги прима лековите.
I take the positive approach and don't think about Parkinson's. I take my medication, which is important. I've learned the hard way to take it when it's due. If you don't, I end up suffering.
Тој сега ги наблюдува 12 пациенти со умерен до тежок степен на Паркинсонова болест, како тие се подготвуваат да се подложат на нова хирургија која може да им го измени животот. Еден од пациентите, 64-годишен човек кој 13 години страда од Паркинсонова болест, стана првиот човек да ја прими постапката која трае повеќе од 5 часа. Уникатниот третман користи нервни матични клетки од неоплодено јајце, добиени од лабораторија во Соединетите Американски држави. Клетките се всадуваат во областите на мозокот погодени од Паркинсонова болест. Неврологот Андрю Еванс вели дека надежта е да се регенерира хормонот допамин, кој исчезнува со оваа болест, предизвикувајќи вкочанетост, забавеност на движењата и тремор.
When you get a loss of the chemical transmitter dopamine, you can see a problem of stiffness, slowness of movement and tremor. And this comes about through reduction in dopamine levels in the brain.
Неврохирургот во Royal Melbourne Hospital, Гириш Наир, ја изведе првата операција. Тој вели дека прецизноста е од клучно значење кога се инјектираат матичните клетки во мозокот. Тој вели, ако се влезе во погрешно место, може да се предизвика мозочен удар и потенцијална смрт.
If you get it wrong, you cause a bleed or you get into the wrong spot, you can cause a stroke and your patient can die. So that's sort of what we were dealing with.
Матичните клетки се вметнуваат низ две дупки во черепот, таргетирајќи 14 локации на мозокот. Секое инјектирање треба да биде распоредено на 4-минутно расстојание. Господинот Наир вели тродимензионален модел на черепот на пациентот беше од клучно значење во планирањето на операцијата. Воедно, процедурата беше подлежна на неколку проби од почеток до крај.
We did about 3 or 4 dummy runs. And full dummy runs, as in from the time the patient comes to theater to doing the procedure, getting the stem cell to the lab, so that the whole team knew what each person's job is.
Докторот Еванс вели пациентот е внимателно наблюдуван пост хирургијата за да се оцени безбедноста и ефектите на клетките.
We'll be doing dopamine scans, special research scans at baseline and after a year to assess the level of dopamine before and after.
Трансплантацијата на матични клетки кај останатите 11 пациенти треба да заврши следната година, додека резултатите треба да се утврдат до 2019 година. Операцијата нуди надеж за околу 80.000 австралици кои живеат со Паркинсонова болест. Господинот Ван Рос вели тој очекува да види што носи иднината за пациентите на Паркинсонова болест. Тој вели може би е премногу доцна за него, но дека секогаш постои надеж. Квалитетот на животот, вели тој, значи многу за него.
Well, it might be too late for me, but there's always hope. I certainly live with hope. Quality of life's important to me.
Прилогот со SBS го подготви Айлин Филипс.
SBS.
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 This is SBS Radio.